waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-13 mitrband f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 25-ka bisha janaayo sannadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo falastiin axmed iiman.
qodobada aad dhegaysan doontaan ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mida dadaallo socda sidii dib loogu furi lahaa howlihii dowladda Maraykanka oo haatan xiran 35 cisho.
kongareska wadiiqo kale oo u furan ma jiro. Waa in labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay wadaxaajoodkan sii wadaan si uun ay isugu dayaan inay meel dhexe intay isugu yimaadaan ay dirqiyaan madaxweynaha weliba dhanka jamhuuriga weeye. Hadda waxa culayska aadka ay saaran yahay oo laleeyahay ka dhaadhiciya derbigaana iyo arrintiisa oo waxaa laga yaabaa inay iyada laftoodu ay ku kala jabaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee Kenya oo xukun ka gaadhay gabdhaha xijaabka ku aada iskuullada ay maamulaan hay-adaha kiristaanka.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku amray shaqaalahooda lagama maarmaanka aan ahayn inay isaga soo baxaan dalka Venezuela balse ma xirayaan safaaradooda ku taala Caracas. sida ay sheegtay wasaaraddu, arbacadii shalay ayaa madaxweynaha lagu muransan yahay Nicolas Maduro waxa uu sheegay inuu soo afjarayo xiriirka diblomaasiyad ee kala dhexeeya Maraykanka, isagoo taana uga jawaabaya kadib markii uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Maraykanku ay si rasmi u aqoonsanayaan madaxa xisbiga National Assembly Juan Guaido inuu yahay hogaamiyaha kumeelgaarka ee Venezuela. Maduro ayaa ku amray diblomaasiyiinta Maraykanku inay dalkiisa uga baxaan 72 saac gudahood. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in Maduro aanu awood u lahayn inuu sidaasi yiraahdo.
waxaa soo baxay ifafaalo in horumar laga sameeyey wadahadalada Maraykanka iyo Taalibaanka ku dhexmaraya wadanka Qatar, taasoo keentay in dadka qaar ay u arkaan in deganaansho siyaasadeed lagu gaari karo colaadda 17 sano ka socotay dalka Afghanistan. wadahadalada ayaa furmay isniintii, waxayna u dhexeeyaan kooxu hogaaminayo ergeyga dowladda Maraykanka Salma Khalilzaad iyo weliba kooxaha Taalibaanka. waxaa kaloo jooga wakiilo ka socda Qatar iyo Pakistan. war lagu kalsoon yahay ayaa v o a u sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan xasilinta wadankaasi. Taalibaanka ayaa ku dhawaaqay inay doonayaan in waqti loo qabto xilliga ay Maraykanku ka baxayaan dalkaasi, taasi beddelkeedana waxay bixinayaan damaanad qaad ku saabsan in wadankaasi Afghanistan aan laga weerari doonin ama hanjabaad looga geysan doonin Maraykanka. warar kale ayaa waxay iyaguna sheegayaan in Taalibaanku ay wakiil joogta u magacaabeen u fadhin doona wadankaasi Qatar, kaasi oo lagu magacaabo Mulla Abdul Ghani Barbar, ninkaasi oo ka mid a taliyaasha ciidamada ee Taalibaanka.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aqbali doono heshiis walba oo si kumeel gaara u faraya dowladda haddii lacag dammaanad ah oo derbiga lagu dhisayo markaasi ay la socoto. hadalka madaxweynaha waxa uu kusoo beegmay kadib markii shalay ay guuldaraysteen laba sharci oo la doonayay in dowladda dib loogu furo. sidoo kale maanta ay waxay noqonaysaa maalintii labaad ama markii labaad oo ay shaqaalaha dowladda waayaan mushaarkii la siin jiray. haddaba maxay ahayd sababihii ay labadii qorshe ee la doonayo in dowladda dib loogu furo ay u guuldaraysteen? maxaase la filan karaa maalmaha soo socda? arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku xeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah, si dhowna ula socda arrimaha Maraykanka.
runtii labadaba waa la ogaa horta inay guul daraysanayaan, waxayna ahayd waxyaabaha ugu waaweyni xisbiga jamhuuriga oo isagu soo bandhigay oo keliya codsigii madaxweynaha oo aanay waxba ka bedelin oo $7 billion oo dollar ay ku jirto. marka taas waa la ogaa lacagtaas inaan dimuqraadigu yeelayn iyo derbi dhisidii, taas waxay iska ahayd arrin toosa oo madaxweynaha ay kasoo qaadeen sidii markii horeba isagu u codsaday. Dimuqraadiguna wuxuu ahaa mid mar hore la baaskareeyey oo isagu uu diiday oo macnihiisu uu ahaa dhowr toddobaad ha la furo ilaa iyo horaanta February dowladda ha la furo keliya ee aan negotiate garayno wax derbi lacagtiisana aanay ku jirin. Marka waxaad moodaa labaduba inay istusayeen shacbiga inay wax samaynayaan oo wadahadal socdo oo biilal iyo laga doodayo maahe, iyo labada dhinacba waa ogaayeen inaanay midkoodna baasayn.
Kadib markii ay labadaasi sharci guul daraysteen, waxaa socda haddana wadahadallo la qorsheynayo in dowladda dib loogu furo. Madaxweynuhuna waxa uu sheegay in uu u baahan yahay damaanad buuxda. Maxay ahaayeen wadahadalladaasi? Wax natiijo ahse ma ka soo baxeen?
Wax horta wax natiijo ay kama soo bixin sidaad ka warqabto. Markii uu labada biil markii ay la diiday ayaa waxaa isu yimid madaxda senatka oo labada dhinac dimuqraadiga iyo jamhuuriga shir bay wada galeen. Shirkaas weli gabagabadiisii lama haya, laakiin nuxurku wuxuu ahaa in munaaqasho iyo wadahadal la bilaabo, waana la ogaayo markii horaa lagu talagalsanaa markii biilashaani la diido inay isu yimaadaan oo halkaa wada xaajood ka bilowmo. Nasiib darro weli arrintaas meel lama dhigin wadahadalkii, laakiin waa u socdaa sida la leeyahay oo hadda wax faahfaahin ilaa iyo hadda kama soo bixin. Waa la arki doonaa siday noqoto.
Xaaladdu waa sii adkaanaysaa. Maanta waa markii labaad oo ay shaqaaluhu mushaarkooda weynayaan. Mar walba oo waqtiga saas uu usii socdaan culayskaa sii badanaya. Maxaa kaloo wadiiqo si ahaa u furan Kongreska iyo madaxweynaha iyo sanadku si dowladda dib loogu furo?
Kongreska wadiiqo kale oo u furan ma jiro. Waa in labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay wadaxaajoodkan sii wadaan si uun ay isugu dayaan inay meel dhexe intay isugu yimaadaan ay dirqiyaan madaxweynaha. Weliba dhanka jamhuuriga weeye hadda waxa culayska aadka ay saaran yahay oo laleeyahay ka dhaadhiciya derbigan iyo arrintiisa oo waxaa laga yaabaa inay iyaga laftoodu ay ku kala jabaan. Taas waa mid. Midda kale, madaxweynihii wuxuu leeyahay waxaan haystaa arrimo kale oo aan samaynayo. Hadda waxa uu soo la soo tabiyey in wariyayaashu hadda ay sheegayaan inuu soo jeediyey inuu emergency ama xaalad degdeg ah uu dalka geliyo oo uu $7 billion oo loogu talagalay masiibooyinka iyo markii uu waddanku uu xaalad degdega galo inuu gelin doono. Oo hadda isagii wuxuu ku doodayaa haddii Kongreesku uu go-aan gaari waayo anigu jidad kale ii furno aan qaadayaa. Jidadkaasna hadda kuwa laga xusay waxaa ugu muhiimsan arrintaas ah inuu waddanka xaalad degdega geliyo.
Marka taasi xal ma noqonaysaa?
Waa noqonaysaa oo dowladda hadduu furo degdegaasna uu geliyo wadahadalku intuu sii socdo xagga sanadka maxkamadaha laysla aadayaa, maxkamadahaas unbaa markaas laga dhaadhicinayaa inuu xaq u leeyahay iyo inaan u lahayn. Markaas hadday ku xaqsiyaan uu dhahaan wuu isticmaali karaa militarka iyo miisaaniyada kale iyo waxyaalahaas isagoo xaalad degdega cuskanaya, waa suurtagal inay markaas inta arrintaas maxkamaduhu ay ka doodayaan in sanadka iyo iyaguna ay wada xaajoodkaas ay dhameeyaan oo ay noqoto maaragtay hab lagu furo dowladda si ku meel gaara inta maxkamadaha iyo doodooda socdaan.
Saameyno kala duwana laga sheekeynaya, maxaa ugu waaweyn, saameynta ugu weyn waa maxay ee xiritaanka dowladda ka dhashay ee mustaqbalkana taaban karta xisbiyada ama dimuqraadiga ha noqota ama jamhuuriga ha noqota?
Wax badan baa ka dhashay. Hadda bil iyo xoogaa buu xiran yahay, dadku waa caraysan yahay, howlihii dowladdu waa xiran yihiin, shaqaalihii mushahaar ma qaato, labada xisbi waxay isku tuurtuurayaan iyagaa eedale iyo iyagaa eedale. Marka hadda waxaad moodaa in hadhowtadii iyaguna runtii qofkii xisbigii ama madaxweynaha xisbigiisa ha noqoto ama xisbiga dimuqraadiga ay hadhowtadii eeddu ay fuusho inay ballot boxka ama meeshaan la yidhaahdo cod bixinta hadhowtadii ay rafaad kala kulmi doonaan oo shacbiga Mareykanku uu arrintaa ku ganaaxi doono in laga codeeyo. Laakiin hadda siday u badan tahay waxa weeye waa isku tuurtuur iyo eed bay maraysaa. Shaqaalihiina mushaar ma qaadan, wax allaaliyo wixii ku taxalluqay oo qandaraasyadii iyo howlihii ay qabanayeen iyo dadkii maaragtay ganacsatadii ku taxalluqday iyo waxaasoo dhan dhigtay hadda maalinba maalinta ka dambeysa wuu kasii darayaa. Oo hadda waa maalintii 50-aad oo ay dowladdu xiran tahay. Marka dhigteeda runtii lama soo koobi karo. Amniga iyo duulimaadka iyo xataa waxaa laga baqayaa maaragtay inay wax u geysato shaqaalihii maaragtay dayuuradaha iyo ayrboorada iyo meelaha muhiimka ah oo joogay oo dismoral iyo ay ku dhacaan maaragtay niyad jab. Marka arrinteeda lama soo koobi karo. Dhibka ka imaanaya waana inay hadda waxa keenaya inay si degdega ay tallaabo uga qaadaan.
Cabdiqafaar Cabdi Wareere oo kafaalooda arrimaha Mareykanka iyo caalamiga oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan gobolka Virginia.
W warran laga helay howlgalka militaryga Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in howlgalku uusan hadda wixii ka dambeeya sheegi doonin khasaaraha ka dhasha duqeymaha ay Mareykanku geystaan kanagistan Soomaaliya. Taas beddelkeeda Afrikom waxay shalay saxafiyiinta u sheegaysay in haddii ay doonayaan khasaaraha dhimashada ay la xiriiraan dowladda Soomaaliya. Arrintan iyo duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab ayaan ka wareystay Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan gobolka Tennessee ee Mareykanka.
Horta Haruun, waxa waaye waan ku salaamayaa arrinta Soomaaliya waxa ay soo bilaabatay 2009 ilaa haddeertan kumanaan Soomaaliya ayay maaragtay dhaawac iyo dhimashaba ay u guteen iyo burbur hantiyeed argagixisada. Marka argagixisada noocaana waxa waaye waa mid maaragtay gooryaane ama barasiteka caloosha kaaga dhex nool oo dadka ku dhex jirta si loo kala saari karana ma laha. Marka waxa waa duqeymahaasi oo la samaynayo dadka deegaanka degan ama beeraleyda ama miyiga la degan waa dad ku dhex jira oo ka warqabo muxuu ahaa xukunkoodana muxuu ahaa ku nool oo maaragtay marmarka qaarkoodna qayb ka ah dhibaatada maaragtay deegaanada kale loo geysanayo qaraxyada iyo dilalka qorshaysan meelaha ay ka imaanayaan. Marka muddo dheer kadib markii maaragtay la isku dayay oo dowladaha ay isku dayeen ama ay dowladda Soomaaliya isku dayday in maaragtay la kala saaro cadowga iyo rayidka waxa waaye waa waxba natiijaa way ka imaan weysa. Marka aniga waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed waa inay maarata u diyaar garoobaan sidii ciraaqiyiinta u diyaar garoobeen iyagoo shiica ah, iyagoo sunna ah, iyagoo kurdi ah, iyagoo kristiyaana ayay hal meel uga soo wada jeesteen wax oo difference u dhexeeya maleen cadowgeenu waxay yiraahdeen waa Alqaacida, cadowgeenu waxa waaye Daacish si wada jiraan ula dagaalano. Waa middaas midda laga rabo dadka reer miyiga ama reer magaalka inay maaragtay ay u tabaabuhiysa inay la dagaalamaan. Diyaaradda hawadaas marayso haddii ay aragto degaan lagu sameynayo qarax oo dad shacaba ay joogaan la ogyahan inay maaragtay meel kale ay u waaridayaan ama ay geynayaan oo maaragtay dad lagu laynayo duqeynta haddii ku dhacdo tabcan dad shacbi waxa way ku noqonayaan. Waad ogtahay dagaalkii Daacish lala galay Mowsul waxa waa magaaladii oo dhan ayaa dhulka la dhigay si Daacish looga adkaado. Laakiin dadka Soomaaliyeed kuma sii jiri karaan dhibaatada oo hadda maaragtay wuxuu siibatay in maaragtay dadkii mas-uuliyiinta ka ahay waddanka ama waxgaradka ahay inay maaragtay ay mucaarad iyo muxaafad ay u kala baxaan idaacadaha iyo maaragtay iska dhaleeceeyaan oo lagu mashquulo iyaga isku mashquulaan shacabiga Soomaaliyeedna oo gaajo oo u dhimanayo weli astaantii aheyd ummad heshiisa iyo la rabo in la gaaro ummad heshiisa iyo dalmida ee qaran madax bannaan iyagaa isku mashquulsan. Marka dowladihii dariskaahna dhibaato weyn ayay u geysteen shabaab. Marka garaacidaani la garaacayo waxa waaye mid loogu sameynayo ma ahayn qof kastoo Soomaaliyeed waa inuu dagaalkan uu ka qayb galo. Muxaafadana ahay mucaaradana ahay iyo Facebook-da la iska dhaleeceeyo iyo caayid iyo waxaa in la joojiyo hal cadow waa la leeyahay cadowga waa argagixisaha lala dagaalan.
Waa gartay waxaan arrinta aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan militariga Mareykanku hadday dhahaan wixii khasaare ay ka dhasha waxay u xawilayaan wariyaasha dhinaca dowladda Soomaaliya. Marka taas waxay ka dhigantaa inay dowladda Soomaaliya ay ka codsatay ama ku cadaadisay Mareykanka inay howlgalka qayb buuxda ku yeelato haddii aysan duqeyntii cirka ka qayb galayn inay iyadu maaragtay horseed ka noqoto qaabkii dadweynaha loogu sheegi lahaa. Sidaas u muuqataa maxay kulata?
Way u muuqataa waynu u egtahay sababtoo ah waxa waaye labadii sannadood iyo afartii sannadood oo kasii horreysay intaba waxa waaye ciidan Soomaaliyeed oo la dhiso oo deegaanada laga xoreeyo shabaabka inay qabtaan ayay istraatiijiyadii muxuu ahay degsaneed oo maaragtay dowladaha usoo gurmaday Soomaaliya iyo muxuu ahay African Union-ka iyo kulligood maaragtay isku raaceen. Laakiinse tii Soomaalida ayaa gaabis noqotay oo ciidanka Soomaalida wuxuu noqday mid aad u gaabinaya. Marka waxa waaye meeshii ay noogu imaan lahaayeen Nairobi ama meelaha aan dalxiiska aan u tagno halkan aan ku baabi'inno waaye sidaas waaye maaragtay Joyce ma laha. Marka waxa waaye xataa u malayn maayo in oo dowladda Soomaaliya lagala tashanayo because argagixisadan waa argagixiso caalami oo aan cidnaan u nahayn gaal iyo muslim iyo cid ay dhaafayaan ma laha. Marka in lagala tashanayo xataa u malayn maayo.
Waxaad ii sheegtaa laba sano kadib markii xukunka uu qabtay madaxweyne Trump, Trumpna uu ahaa madaxweynaha Mareykanka ee sii kordhiyay duqeymihii awalba uu bilaabay Obama, Barack Obama, maxay kula tahay duqeymahan inay waxtar yeelanayaan iyo in kale?
Dabcan waxtar way yeelanayaan markii oo la bartilmaameedsado kan qaraxyada sameynayo. Markii la bartilmaameedsado hogaamiyahooda, hogaamiyaanta dadka hogaaminaya, markii bartilmaameed laga dhigto kuwa dadka soomaalida ha fooban iyo beeraleyda ilmaha ka fooban oo zakawaadka waxaa la yihaahda maxaa ay dadka ka qaadaan oo baadda ka qaataan markii la bartilmaamayso, iyaga waxa waaye minus minus ay ku jiraan argagixisa meelay ku guulaysataa dunida lama sheegin. Ugu dambeynta waxa waaye burbur iyo baaba iyo kalahaad ayay ku dambeyn doonaan kuwa haddeertan hogaaminayana sidaasun bay maarata ku dambeyn doonaan. Marka duqeynta in lagu wado oo la xoojiyo oo weliba muxuu ahay dadka oo dhibaatada qabo oo dhibka weyn uu gaaraya waa dadka soomaalida, inay iyagana meel uga soo wada jeestaan siday macawisleyda isu abaabuleen, degaan kasta inuu isu abaabulo, jubbaland siday isu abaabushay, dad iyo degaan iyo ciidan waa inay isku abaabulaan degaanada kaleeta si ay maaragtay cadowgan halistaaho ilmahooda dilaayo baadda ka qaadayo oo dadkii soomaalidaah oo geesiyaasha ay kaba dhiga dad fulayaala oo cabsanayo waxaas wax laga xishooda ayay ahaan jirta dadka soomaalida ay ka xishoodaan inuu ninka ragga uu ka cabsada asaagiisa uu ka cabsada cadowga qore aakey oo wataa qore aakey ninkana waa haysataan maalin kasta ayaad qabiil aada isku dilaysaan iyaga inaad gushaan ayaa hab.
Kaas waxaa ahaa Kornel Cabdulaahi Cali Maco oo igu waramay khadka telefoonka ee gobolka Tennessee. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa wax ka majiraan ka soo qaaday xukun hore ay u gaadhay maxkamadda racfaanka dalka Kenya oo u ogolaanaya gabdhaha muslimiinta inay iskuullada ay leeyihiin hay-adaha diiniga ee kristanka ay ku dhigan karaan xijaabka. Kaniisadda Methodist Church ayaa maxkamadda sare dacwadan gaarsiisay, waxaana xilliga maxkamadda sare ay xukuntay in iskuullada ay gabdhahan dhigtaan ay u taalo inay ogolaadaan xijaabka iyo in kale. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta noo soo diray.
Go-aankan maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya ay ka soo saartay qaadashada xijaabka ayaa waxa uu dhigaya in go-aanka ugu dambeeya qaadashada xijaabka gabadha muslimada ah oo keliya ay leeyihiin macallinka ama madaxa dugsigaasi gabadha muslimada ay dhiganayso, tani waxay noqonaysaa mid walaac fara badan gelinayso dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku dhaqan. Libaanada laga soo doortay degmada Jaara Safiya Cabdi Nuur una dhaqdhaqaaqda xaquuqda insaanka gaar ahaan haweenka laga taakroon yahay dalkani Kenya ayaa ku macneysay go-aankaasi maxkamadda ugu sarreysa dalka ay ka qaadatay qaadashada xijaabku inuu yahay mid xadgudub ku ah muslimiinta dalkani Kenya.
Maanta arrin xadiid badan leh baa nagu dhacday haddaan nahay ummadda muslimiin oo waddanka Kenya ku nool, waayo maxkamadda u sarreysa waddanka maanta waxay go-aamisay inay maaragta gabdhaha iskuulada tegayaan inay la tegi karin xijaabka oo ay go-aankaasi gaareen. Marka waana fikdarro annaka haddaan nahay ummadda muslimiinta ku nool Kenya aada iyo aada arrintaa noo taabanaysaa, mana ogolaanayno, waayo qaynuunka waddanka u dhigan baa qof walba xaq siinaya, xaquuq siinaya inay diintaada aad siday ku dhaqmayso ku dhaqmatid.
Go-aankan maxkamadda sare dalka haatan ay qaadatay ayaa waxuu nakhlinaya go-aan horaan maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay go-aamiso ahaa in dhammaan hablaha muslimiinta dalkani Kenya ku nool xijaabka ay ku aadaan dugsiyada. Go-aankaasina waxaa maxkamadda ugu sarreysa dalka geeyay qaar ka tirsan iskuullada kaniisadaha dalkani Kenya ay xukumaan, waxayna u noqonaysaa iskuulladaasi masiixiyiinta. Haatan guul weyn oo ka gaareen xukunkii maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay horaan ka qaadatay xijaabka
si adag oo culus ba u qaadanay, waxaana ka qaadanay go-aan inaan meel alla meeshan la geli karno aan la galno, diinteena anaka diyaar ba u anahay waqti kasta inaan u hiilino, inaan garab u noqono, inay maaragta nalagu kortumanin anagoo nool. Waxaa noo banaan international courts ba noo banaan, waxaa noo banaan maaragta dadweynaha oo kicino, bulshada oo kicino, oo mudaharoonno, oo meel kasta marno. Waxaa noo banaan maaragta koodadka Afrika inaan tagno.
Madaxa ugu sarreeya guddiga xaquuqda insaanka muslimiinta dalkani Kenya Xasan Cabdille waxa uu aaminsan yahay in xukunka maxkamaddu ay gaartay uu ka weyn yahay dastuurka dalkani Kenya oo dhigaya in qof walba muslim ah, qof walba diintiisa xor u yahay, hablaha muslimiinta dalkani Kenya ku nool la qaadashada xijaabka uu yahay midiintoodu ay banaynayso cid diintooda ka faramarujin kartana aysan jirin qaylidhaan fara badanna uusan xukunkaasi gelin karin diinta muslimiinta dadka aaminsan.
Horta sharci baa noo degan oo constitution baa noo degan. Constitutionku wuxuu bixinahayaa nin walba wuxuu caawiday ha caawido, wuxuu samaysana oo diin ku saabsan ha samaysa, waxaad u leedahay xaqaad u leedahay, xaqaad u leedahay. Meeshii waxa waaye waa ilaa ilaa horta ruulinkii asaga haya aan aragna, iyo habkay u dejiyeen aan aragna, markii idaan ka doodi karnaa. Laakiin midda noo dega midda muhiimadda waxa waaye inaan qabn xaq u leenahay oo dadka muslimiinta ama dadka waddanka wada degan ay xaq u leeyihiin, nooca ay u degsanayiin, in nidaamka u degan diin diimaha inaan la fargelin oo qofka uu leeyahay xaq.
Muslimiin fara badan ayaa waxay ku nool yihiin deegaano looga tugtugroon yahay muslimiinta, intooda badanna waxay ka shaqeeyeen qaybo badan oo dalkani Kenya ka mid a, caruurtooduna waxay dugsiyada la dhigtaan, caruuraha kale masiixiyiinta waxayna ku labistaan xijaabka. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Halkaad weli nagala socotaan waa Voice of America. Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Saxnuun.
mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aan ku eegeyno shir madaxeedka dowladaha carabta ay ku yeesheen dhowaan dalkaasi Lubnaan. Shirkan oo looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha ee dalalka carabta ayaa waxaa ka baaqsaday ka qaybgalkiisa inta badan hogaamiyaasha waddamada carabta. Amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamid bin Xamed iyo madaxweynaha dalka Muritaaniya keliya ayaa ka qaybgalay shirkaasi. Haddaba Cabdalla Axmed Qaalib oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha sababay in hogaamiyaasha carabta intooda badan ay ka baaqsadaan shirkaasi.
Xuseen, horta kulankan dhicistiisa waxaa ugu dambeysay muddo laga joogo hadda 6 sannadood. Sanadkii 2013 ayuu kulankani ka dhacay, kii ka horreeyay ka dhacay dalka Sacuudiga. Marka xilligaasi waxaa kasoo qeyb galay madax aad u sarsareysa ayay dalalku ku yimaadeen oo madaxda ugu sareysa dalalka ah. Tusaale ahaan kulankan intuu dhici jiray, kulanka noocan oo kale ah dalalka Masar, Kuweyt, Jabuuti, Qatar, dalalka noocaasa marnaba ma aanu maqnaan jirinin, madaxda sare ee dalalku ma aysan maqnaan jirin. Kan laakiin wuu ka duwanaa oo madax dhowrabaatimi madaxweynaha Soomaaliya oo kale, inkastoo markii hore la hadlayay haddana ma aanu tegin, marka dambe wuu sii raayaa tegay. Amiirka Qatar iyo dhowr madaxweynaha Muritaaniya iyo dad kooban baa tegay. Marka kulankan inkastoo ahaa kulan dhaqaale, haddana waxaa xoog badatay dhankiisa daabica siyaasadeeda kulanka, maadaama dalalka carabtu ay aad ugu kala fog yihiin. Waxaa yaran si fiican uga dhex muuqanayay kala daadsanaanta iyo khilaafaadka dalalka carabta. Waxaa jirtay dhowaan in dalalka carbeed qaarkood, dalalka Khaliijka oo kale sida la sheegayo, ay uga digeen muwaadiniintooda inay tagaan dalka Lubnaan. Iyo sidoo kale waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo saameynayay kulanka si guud, hase ahaatee kulanka si gaar a waxaa u saameynayay kasoo qeybgalkii ama casuumaadii lagu casuumay kulanka dowladda Suuriya, iyadoo inta badan dalalka carabta gaar ahaana dalalka Khaliijku ay ishii kaga hayeen ururo shiica ah oo Iiraan xiriir dhowla leh oo reer Lubnaana markii horeba. Haddana markii Suuriya la casuumay, waxaay dalal badan difaac galeen oo dib ayay uga laabteen. Xataa madax badan oo kulanka ku talagalsanaa inay soo xaadiraan ayaa kansalay soo tegitaankoodii. Waxaa iyaduna qeyb weyn ka qaadanaysay kala daadsanaanta gudaha ee dalka Lubnaan oo khilaafaad badani uu ka jiro. Sida ogtahayna, dalka Lubnaan waa dalalka Islaamka ee ugu firqooyinka badan ama xagga firqooyinka Islaamka kuwa Kristanka, waa dal aad iyo aad gudihiisa uga jiro siraacaad iyo khilaafaad fara badan. Marka taas ayaa iminka taagnayd, khilaafaad fara badan ayaa taagnaa oo dalka gudihiisa ka taagnaa, waxayna dadyagu qaarkood sheegayaan inay ku habboonayd dalka Lubnaan inuu dib u dhigo kulankan oo uusan ku degdegin markuu arrimihiisa hoose xaliyo ay kulankan qabtaan, saas inay fiicnaan lahayd. Marka dalka Lubnaan iyo taaquleedu qeyb weyn bay ka qaadanaysaa. Waxaa kaloo jirta arrinteeda dalka Liibiya oo si gaar iyadana loo hadalhayay. Dalka Liibiya kama aan soo qeyb gelin kulankan, sababtana waxaa lagu sheegay sababo xilli hore oo 4 sannadood xilli laga joogo meelahaas, ninka hadda hogaamiyaha ka mid ka mid ah xisaabta dalka Ciraaq oo Muqtada Sadri loo yaqaano, iyo arrin ku saabsan oo dalka Liibiya mar lagu waayay ayay ku eedeeyeen jihaad ama kooxo shiicahi inaan xiligaasi Liibiya kala tahay qaadanin qaad waxyaabahaas ayaa u badnaa waxyaabaha dalalka carabta ama madaxda dalalka carabada ay u soo xadir waayeen kuwan
shir madaxeedka dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa inta badan lagu lafaguray xaaladaha dhaqaale ee ka taagan dalalka carabta iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray qaxootiga suuriya iyo falastiin garyaqaan cabdalla axmed khaaliba ayaa mar kale ka hadlaya qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirka carabta dhowaan ay ku yeesheen dalkaasi lubnaan
qodobada ugu muhiimsanaa ugu horreyntaan shirku bilaabay in dowladda waxay soo bandhigtay dowladda lubnaan 72 qodob oo ajendaha shirku uu noqonayay markii shirku soo dhammaadayna adigu waxyaabihii ugu badan waaweynaa ee lasoo bandhigay ama laga wada hadlay waxaa la sheegay inay ugu waaweynay sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa qaxootiga dalka suuriya isla markaasina looga qaadi lahaa ama looga dulqaadi lahaa culayska ay ku hayaan dalalka imika gacanta ku haya qaxootiga dalka suuriya waxaa iyadana laga hadlay qaxootiga dalka falastiin iyo sidoo kale isagana waxaa si guud looga hadlay in la taageero guud ahaanba dalalka gacanta ku haya qaxootiyada dadka carabeeda qaxootiga ee ku ka barakacay dalalkoodii waxaa iyadana kulanka lagu soo hadal qaaday ama la sheegay in laga wada hadlay arrinta qudus oo la sheegay iyadana in aysan dalalka carabeed marnaba aqoonsanaynin in qudusta bari loo aqoonsado inay tahay caasimada israa'iil iyo barnaamijka maraykanka iyo israa'iil dabada ka riixaya
shir madaxeedka dhaqaalaha carabta ee ka dhacay dalka lubnaan ayaa ahaa kii afraad oo ay yeeshaan dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta waxa uuna ku soo beegnay xili dalalka carabta saameyn weyn ay ku yeelatay loolanka u dhexeeya sunniga iyo shiicada muslimiinta ee dalalkaasi waahagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha dabacsan heestan waxaa inoo qaadaya salax qaasinaaj
codka macaane saalax qaasimna waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla soo codsiinayay haruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca isku dubaridda waxaa noo joogay bashiir abin karintaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
Talana chirimbay gashoo chiga